A penalización da Mosqueira vai permitir importantes modificacións da circulación de todo ese entorno. O tráfico que veña por Rúa Vilalba pois vai continuar por Ramón Ferreiro, subirá por Salvador de Madariaga, que se lle vai invertir o sentido, para continuar por Rúa Dinán, Rúa Hermanitas e San Roque. Según os estudos que se fixeron, é probable que ata mellore a fluidez do propio tráfico, porque cando se teña en verde o semáforo da Rúa Vilalba, vanse programar para que vayan coincidindo todos de forma preferente, polo tanto, se chegará á ronda con preferencia absoluta durante todo ese tempo. Ademais, pois a Rúa Ángel López Pérez vai invertir tamén de sentido xunto ca Rúa Cidade de Vigo, polo tanto, o entorno do Vello Cárcere vai ter tamén un tráfico bastante reducido, que vai ser limitado sobre todo os aparcadoiros, polo que tamén se vai poder gañar un espazo diante dese edificio tan importante.